Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň giňişliginde adaty bolmadyk tebigi ýagdaýlaryň bir näçesi döredi. Soňky 2 günde güýçli ýağın ýağyp ýel turdy. Tozanly tupanlar boldy we käbir sebitleri suw basdy. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary we çeşmeleri bolan hadiseler barada maglumat berdiler. Balkan vilayatynda 2 günläp ýağan güýçli ýağışyň netijesinde käbir ýylatly ýerleri suw basdy. Balkanawat şäheriniň köçeleri suwdan doldy. Azatlygyň yerli çeşmelerinin biri 15-nji iýulda şeýle gurrun berdi.
Balkanawat şäherine uly derejede ziyan ýetdi. Şäheriň köp ýerleriniň ýollaryny sel suwy basdy. Köçeleriň asfalt ürtügi we ýollaryň toprağı çökdi. Sel asfalty çökeren bolsa, käbir ýol bölüklerinde geçen ýerlerini oprup arıklary emele getirdi. Uloq hereket ketildi.
Şehirin peslikteki bölüklerinde yerleşen hovlularda yığınanan yağış suyu 1 metre çenli yetti deyip çeşmelere der. Käbir hojalıkların caylarını hem su basıp öy koşları zaylanıptır.
Hojalıkların hususi hovlularında 1 metre beyikliği çenli su götürülüp zayın içindeki koşları suyun yüzünde kaymalap durdu. Hojalıklar öz canını halas edip ömür boyu toplan koşundan geçip basını kuturmalı voldular.
Dip çeşme etdi. Şehir bazarında yağış suvundan köyler emele geldi. Ulu muhtarda yığınanan su adamların dizine çenli yetti. Ovalarda güçlü yağın dağlardan sil sularını getirdi. Akıp gelen bulamak su ilatlı yerleri bastı. Güçlü yağın yağış silin dürümögüne getirdi ve dürlü derecede ovaların ve şehirlerin yaşayış infrastrukturasına ziyan yetirdi deyip Balkanavatlı çeşme 15. yılda gurrun verdi. Çeşmelerin söylerine göre yolların su basan bölüklerinin toprağı çöküp opurulan yerler olupdır. Balkan vilayetindeki yağın varada maglumatlar sosyal medyada hem peyda oldu. Türkmenistanlıların paylaşan videolarının arasında Balkan vilayetinin Gumdağ etrafında turan tozanlı tupanı görkezen videolar hem oldu. Azatlık radyosunun habarçıları güçlü yelin ve yağının Ahal vilayetinde ve payitahtın tövürüğünde hem bolunduğunu haber verdiler.
Ahal vilayetinin Bekerdin etrafının Nohur Dayhan örleşiginde dağdan inen su kevr hozorukların öylerine ziyan yetirip maddi ziyan çeken hozoruklar az olmadı. Kevr adamlar Allah'dan gelen belanı çekmeli olursa diyseler beylekleri hükümet ziyan vermese oluyar. Kömögünden geçtik deyip hakimiyetlere yüz tutmayarlar.
Dip habarçıyımız gurrun verdi. Mundan öň şöýlüň başından beri Ahal vilayetinde güýçli ýağınlar we tüweleýler mart we aprel aýlarynda bolup ýaşaýyş sahalaryň ençemesine ziyan ýetiripdi. Emma ýaşaýjylar hakimiyetlerden soran kömögüniň ret edilendigini habar berdi. Mart aýynda Balkan vilayetinde sel suwlary demir ýolun bir bölüginiň opurulmagyna getirdi. Ýurdun demirgazyk bölüginde daşygyzda duzly ýeller ýygy-ýygydan gaýtalanýar. Şöýlüň aprel aýynda Güýçli duzly tupan daşygyz vilayetinde bir näçe etrawy örtüp töwerek daşy görmegi kynlaşdyrdy. Adamlaryň demini gysdyrdy. Azatlygyň yerli habarçylary we çeşmeleri şol duzly tozanyň odalkylarynyň hasda güýçli bolandygyny habar berdi. Duzly we tozanly tupanlar bir näçe ýyl bäri Türkmenistanyň tutuş giňişliginde gaýtalanyp durýar. Türkmen medeniýetinde adaty bolmadyk tebigi hadiseler, olaryň netijeleri we ilata ýetirýän täsirleri barada habar berilmeýär. Köp halatlarda häkimetler ilata duyduruş hem bermeyer. Türkmenistan'da xabar verilmedik tebigi hadiseleriň ýene biri şu aýyň başında boldy. 2-nji ýulda Türkmenistanyň Ahal vilayetiniň Bekerdin etrafynyň goluýunda 4.16 bal derejesinde yer titreme boldy. Bu barada Volcano Discovery saýty xabar berdi. Türkmen döwlet mediasynda we hökümet agzalarynyň çykyşlarynda bu ýagdaý düýpden agdalmady. Tebigi ýagdaýlar barada xabar berýän daşary ýurt mediasynyň Bekerdindäki yer titreme barada beren maglumatyna görä Yer sarsgyny yerli wagt bilen gije yarından soň saat 12:16-da 10 kilometr çuňlukda döreptir. Azatlygyň habarçylary şonda beherdende ýaşaýjylaryň yerin sarsmagyndan soň gysgaly ýagdaýda öýlerinden daşary çykanlygyny, käbirleriň howsala düşüp gijeni daşarda geçirenligini habar berdiler. Yer sarsgyny Büzmeýin, Herikgala, Gypçak, Göwçe şäherlerinde hem duýulupdyr. Türkmenistanlylar bu ýagdaý barada sosial media ulhamlarında hem pikir paýlaşyp, tebigi hadisanyň özlerinde korku dörödünlügini onun arkadaş şehrinde hem duyulunduğunu bildediler.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäli bilen men ýogşanan Nurwan. Marwa vilayatynyň akçoponlar meýdanyna wakalyan sygyrlar üçin kepek. Iň daşamagyň barha gymmat düşýändigini aýdýarlar. Adamlar çekirtgeleriň geçen yerlerini ot tapman, aýa üstünni zor döndürýän mallaryny basymrak satyp diýmäge çalyşýar diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Redaksiýa gelip bolsan fotosuratlardan görnüşine görä mallar gaty horlanyp kapyrgalary sanaýmaly bolupdyr. Yük maşinalaryna yüklenip mal bazarlaryna getirilen sygyrlaryň, gölelerin hyrydary az diýip mallarlar Kozalıkların ulu diyanı galiyanlığını gürrün verdiler.
Çekirtkiler meydan yerlerinde biten ot çöpleri çöplep, gemirip iyip, öğrü meydanlarını tozap yatan takırlığı övürdüler. Logistika bahasının ımmatlamağı, aç mağalları kepek taşamağı kıynlaştırdı. Arıklan iri saklı mağalları, tüveleri ve oların yaş gülülerini geçen bahasından satıp dinmaktan başka çare kalmadı.
Deyip havarçı bilen anonimlik şertinde gurulaşan çopona etti. Mari'nin mal vadarlarını aylanıp gören havarçı tatuğa çıkarılan mağarların hemmesinin korduğunu, bir yaşlı kapırgalarını sanaymal diyleyen gölelerin sadır 2100 manat bakalan yanlığına etti. Onun sözlerine göre, aya üstünlü zor döndürün arlık mağarları satın almağı islev gülüleyen alcılar tas yok diyen yali. Elki bu olaylarda görülmedik çekirtke velasi. Meydanlardaki otun kıyıska vaatta iyilip kutarılma gülen başlanan kıyınçılıklar aydılmağına göre has ulu meseleye uğurlen yangıç kıtçılığı neticesinde hası ağrallı. Havarçı bilen gürleşen adamlar sevtin yangıç huylayan yerlerinden yangıç tapmağın barka kıyınlaşanlığını, taşını karanacaklayıp duran sürücülerin neyem edeceğini bilmeyenliğini, istenlik kıtçılığın Odalam al olmadık korrupsiyani çunglaştırıyanlığına ediyarlar.
Mari velayetinde itilendik yalngıç kuyucu stansiya varsan, yalngıç yetmezçiliği bilen yüz ve yüz olyarsan, sürücülerin uloglarını dolandırmağı gün sayin neresmi yağdayda kımmatlayar. Bu yağdayı bilen bağlılıkta korrupsiyanın artmağı devam ediyar.
Deyip bir sürücü aytti. Azatlık taşarı yurtları yangıç eksport etmeğini her yılla diyen yali arttırıyanlığına ediyen Türkmenistan'ı devam ediyen benzin gıççılıkları. Bu yağdayın o huzurluk önlerini önürcülerin iyisine, bağdarlara ve yönüki adımların durmuşuna getiriyen yaramaz tesiri var adı izgiderli havar veriyor. Hükümet meclislerine dini ösüş kasavatlarını veriyen resmiler bu havarlarda aydılayan zatları düşünürüş vermekten saklanıyor. Yangıç kuyucu stansiyaların birini müdür olup işleyen çeşme, yangıç kıtçılığının sebebini nevti kaytadan işleyen devlet kerhanalarına dören yağday. Tazi teknolojilerin ornaştırılmalı ulen bağlanıştırmağa çalıştı. Yönü anık kosmosu detarları paylaşmaktan saklanını. Aydılmağına göre yangıç kıtçılığı hükümetin velayetlerde her ele göyverleyen yangıza Neresmi çeklendirme girizmeğine alıp geldi. Misal üçün, Maru velayetinde bir neçe kilometre uzayan yangıç nöbetlerine her eli 15 litre benzin satılıyor ve alan yangıcın üçün devlet dosyasının daşından koşması 10 manat tölemeli sürücülere aydıya. Koşması tölev tölemekten 100 euro sürücülere yangıç satman ardını nira esleten yetirip bilirsin diyen maslahatı veriyorlar deyip baydilyanları tasdiklanan adamlar devlet resmilerinin yağdaydan havarlılığını, onları arz etmekten netice çıkmacağını himmelerin bilyanlığını aittiler. Alatlı'nın Balkanına kavarçısı geçen ayın başında benzinin iki vörlüsünün A95 ve A92 markalı benzinlerin katalıp yanıç peketlerinin yakın ovatların uzunluğunun ağzından 2 kilometre yetenliğini havar verdi. Sonra yerli çeşme yanıç kıtçılığının beyli itileşen yağdayını bilmeyenliğini. Odol yanışması benzinin 0 derece düşen zapravkalarının hasabı alınmanlığına etti. Türkmenistanlı mağarlarların tebii hadiseler, otim, dürlü keselçilikler neticesinde çekken ziyanı varada mağlumat verilmeyer. Sol vaatta devlet değişiliğinin hakimiyeti ot, Türkmenistan'ın benzini, dizel yangıcını, ilatı en ardan vakadan veriyen yurtların uğunluğunu giriyenliğini, durmuş koruğulluğunu gönüktürülen siyasetin, uğla ve dorot teristelerinin umması korularının ilatı tefsilatı yurt döndürülen yanıç bilen el yeter bakadan üpçün etnağı mümkünçülük dörü diyenliğin tekrarlayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenabadyň bazarlarynda azyk önümlerini satýan terekeçiler şäheriň sanitariýa ratçylyk gullugynyň işgärleriniň ýygy-ýygydan baryp resmi däl görnüşde pul talap etmeginden ýadandygyny aýdýarlar. Olaryň söýlerine görä barlykçylar haritleriň ratçylyk ýagdaýynda kemçiligiň bardygyny aýdyp, işgärlerden paç töläp durmagy talap edýärler. Azatlık Radyosu bilen anonimlik şertinde gürrüngdeş olan Türkmenabatlı telekeçilerin sözlerine göre soňky aylarda barlykçylaryň basyşy has kim güýçlenipdir.
Diňç güni bazara gelen barlykçy iri saklamalarda ýokunç kesel ýaýyrýar diýen bahana bilen hiç bir dokument görkezmeýän bir satıcıdan 5 kilogram eti alıp gitti. Pul hem tülenok. Suyağda her ay diyen yali kaytalanıp dur.
Deyip bazar satıcısı öz görünlerini gürrün verdi. Türkmenistan'da maldarçılık bilen meşgullanyan hocalıklar sonki yıllarda iri şaklı mağların arasında yayran hastalıklar var adı bir neçede kabar verdi. Ve her gezek mağları gıryan keselçiliği anıklamakta ve onun önünü almakta devlet tarafından yeterlik çare görülmeyenliğine aydıptı. Maldarlar keselçiligi garşy öz başdak çäre tapmaly bolýarka telekeçiler döwlete degişli gözökçülük edaralarynyň işgärleriniň mal keselini bahanalap bir kanun girdeje almagy finansiýanlygyny aýdarlar.
Sanitariýa işgärleriniň ýüzünde hiç bir utanç ýok. Olar keselin aýramagyna garşy göresmeýär. Olar diňe gorkuzup etalmak üçin gelýärler. Pul tölemeýän bolsaň ertesi güni gelip sanitariýa düzünlerine laýyk däl. Dip tövda etmäge ruhsat bermeýärler.
Dip Türkmenabatly ýene bir telekeçi gurrun berdi. Azatlyk bilen howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gurrundeş bolan telekeçiler tövdan okutlarynda arasçylyk talaplarynyň berjä edilýänligini we muňa resmiýetleriň gözökçülük edýänligini galy berse-de aýda bir gezek arasçylyk çärelerini berjä etmek üçin ýörite günüň belleýänligini gurrun berdiler. Telekeçiler her aýyň ilkinji çarşamby uny bazaryň ýapylýanlygyny aýdyp, emma sanitariýa güni diýilip atlandyrylýan günleri barlykçylar telekeçiler korkutmak için olan yarlar diyarlar.
Et, yağ, süt önümleri, katık, un, yumurtlu satyanların ehlisi her ay ağzından 1 kilogram harit yağda pul vermeli oluyar. Pas tölemesen sövda stolunu yaptırıyarlar. Haritlarını alıp gidiyarlar yağda çürü diyarlar. Hiç bir resmi namı yok. Hemme zat söz bilen.
Dip azyk önümlerini satýan telekeç aýtdy. Türkmenabat şäherindäki bazarda 2 sany sanitariýa gullugy hereket edýär, ýagny bazarın öz içindäki bölümün işgärleri we şäheriň resmi sanitariýa gigiýena edarasynyň işgärleri gözökçülük işlerini alyp barýar. Telekeçiler edaralaryň ikisiniň işgärlerine de harit bermeli bolýanlygyny aýdýarlar.
İlki bazarın özündeki sanitariya bölümüne harit veriyardık. Şimdi şehrin bölümü hem kosulup onların işgarlarına hem veriyarız. Her ay iki taraf üçünlü ayrıtınlıkta et, yağ ya da pul vermeli oluyarız.
Dip sövdegär gurrun verdi. Azatlyk bilen gürleşen satıcılar özlerinin yokor instansiyalara arz etmeye korkanlığına edip sebebi şeyli yağdayları beyan edeyen adamlar sonunda sövda düzgünlerini bozmak ya da devlete karşı çıkış etmek yali töhmetler bilen cezalandırılıyar diyerler. Olorun sövlerine göre değişli edaraları bu yağdaylar bilen gıdıklanmayar ya da göz yumyar. Azatlyk Radyosu Türkmenabat şehirden hekimliginden bazarların administrasyasından ve şehirin sanitari arasaçılık edarasından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistanlı telekeçiler salgıt ve kredi çıktıcıları ali resmi tölöglörün gittigiçi yokorlanyanlığına edip, munun köp işevürleri sevdadan el çekmeğe mecbur ediyenliğini gurrun veriyarlar. Üstesine dürli edaraların işareler tarafından resmi olmadık görünüşte pul talap edilmeğinin hem oları girdecesiz koyanlığını belliyarlar. Munun livapta polisi işarelerinin sevda dükkanlarından muhtuna harit almağı bilen bağlı vakalar barada haber verilipti. Xalaç Diyana we Sayet etraplarında hemde Türkmenabat şehrinde bolan şeýle ýagdaýlaryň bir näçesi Azatlyk radiosuna aprel aýynda mälim boldy.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Sariýew. Havarlar gündelig gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Patriot raketa ulgamlarynyň käbiriniň eýýäm Ukraina ýolunyň dogyny aýtdy. Ol bu barada NATO ýurtlarynyň Ukraina ýarag iberjekdigini eglan etmeginiň ertesi güni mälim etdi. Olar Germaniýadan uradyldy diýip Trump 15-nji iýulda jurnalistler bilen söhbetdeşliginde aýtdy. Emma qosmaçı maglumat bermedi. Germaniyanın qorunmaq ministri Boris Pistorius Ukraina iqtani Patriot hova qorunus toplumuni uğratmağa tayarlı kurulyandigini tasdikladi. Pistorius 14-nji iýulda Pentagonda Amerikanın qorunmaq sekretari Pete Hegseth bilen duşugundan soň raketalara degişli ähli tehniki, logistik we mali meselelerin entek doly çözülmelidigini, ýöne munun üçin päsgelçiligin ýokdugyny aýtdy. Bular ikimiz üçin hem çözülüp bilinjek meseleler. Şonuň üçin hem bu ugurda çalt hereket ederiz diýip Pistorius belledi. Seýledi ol Ukrainanyň gosmaçy howa gorunys ulgamlaryna juda mätäsdigini nyktady. 15-nji iýulyň agsymy Russiýanyň sahet dronlary Harkiw şäherine darba urdy we yerli häkimetleriň maglumatyna görä 2 adam yaralandy. Regional häkim Aleksey Nyakhubow şäherde 20 minut içinde azyndan 17 partlamanyň bolandygyny mälim etdi. Trump 14-nji iýulda eden çykysynda Russiýanyň okatysygy betetmek bardaky şertnamany kabul etmegi üçin 50 günlük möhlet berilendigini aýdypdy. Ol, bu kabul edilmese, Russiýa bilen söwda edýän ýurtlara garşy täze sanksiýalaryň girdiljekdigini duýdurdy. Trump bu çykysyndan soň prezident Putin bilen gurrundeşlik geçirmändigini aýtdy we şertnama boýunça täze gepleşikleriň meýilleşdirilendigini ýa-da ýokdugyny mälim etmedi. Eger 50 günüň soňunda ılalasyk gazanylmasa, ýagdaý juda erbet bolar dip Trump aýtdy we ılalasyga gelmek mümkinçiliginiň mundan has öň hem amala aşyp biljekdigini nyktady. Jurnalistler Trumpdan Financial Times neşerinde onun Ukraina bilen sahty gurundestiklerinde Russiýanyň jümmüsindäki tewitlere zarba urmagy ündändigi baradaky çykan maglumat barada hem soradylar. Nesir ýagdaýlardan habarly çeşmelerine salgylanyp Trumpyň Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiden eger Birleşen Ştatlar uzak aralygy ýetýän ýaraglary bilen üpsünetse Kiýewiň Moskwa zarby urmak mümkinçilikleri bilen gyzyklanandygyny ýazdy. Trump "Ýok, ol Moskwa zarby urmaly däl" diýip jogap berdi. Seýledi, ol uzak aralygy ýetýän Amerikan raketalarynyň Ukraina iýermek ähtimallygynyň hem pesdigini aýtdy. Evropanyň resmiýleri Ukraina zerur bolan ýaraglary üpçin etmek ugrunda tagalla aýdýarlar. Sol bir wagtyň özünde Ýewropa bileleşigi Russiýa garşy girdilmegi meýilleşdirilen täze sanksiýalar toplumyny tasdiklamaga finansiýar. Emma Slovakiýa tarapyndan döredilen päsgelçilikler sebäpli bu mesele bir näçe hepdeläp çözülmän gelýär. Slovakiýanyň premier-ministri Robert Fico Russiýadan gaz importynyň 2027-nji ýylyň ahyryna çelini betedilmegi baradaky öňe sürülýän meýilnamanyň çägünde Brüsselden gosmaça kepillikleri soraýar. Slovakiýa henizem Russiýanyň gazyna garaşly bolmagynda galýar we onuň üstü bilen Ýewropa ýurtlaryna iberilýän gaz üçin tranzit tölegleriňden girdeje alýar. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluslu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Öğünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Yayılımda havarlar günlülü ulenmen yoksun anı urvan. Azatlığın havarçısı akıllı adamların herki iktisadı kıyınçılık yağdayına her anına da cemaat olup okulayan cuma namazına katnaşanların sani 10 adama hem yetmeyen şehirde milyonlarca dolar karşılayıp İngül'ü meçit kurmağı neme verurluk vardı deyip aklı hayran olup gürrün ediyenliğini havar veriyor. Bu soru veriyen adamların kâsi önkü prezident Sapar Murat Niyarhın doğduk ovası Kıpçak'ta vurduran ulu metçiyi niyatlap Kurbanoğlu Berdim Hümmedov merhum Niyarh filen kimin metçiyi ulleyip beyazlaşık geçirecek bolyar mı kadiyen sonravi orta asla beylekleri Niyarh vaktinde her kıyali sadık inçalık yoktu diyer. Şol vakti adamlar Kıpçak'ta ilki birinci prezidentin hosarlarının son özünün cahilinin ulu metçiydinin hem büccet polunu halkın ağzından kesilen seri işteleri kurulanlığını muna köp adamın aradi bolmanlığını belliyerler. Kurulun edilen metçiydin devi ahal velayetinin baş metçiydi hükmünü Kurbanoğlu Berdimuhammedov'un veren görközmesi esasında 2023 yılın yanvarına tutuldu. Azatlık bilen anonimlik şertini ayrı ayrılıkta kuruluşan adamlar bu metçiydin kuruluşunun iktisadi krizisin çoğulaşma 10 yılı kolaylan ve çoğulaşan vaktinin başlananlığını. Sol vaktte ona çıkarılayan teri işteler var adı açık aydınlığın yetmeyenliğine aydıyarlar.
Kurbanoğlu Berdimuhammedov yurtta iktisadi krizisin çoğulaşmağının devam ediyen vaktinde, az karitlerinin bahasının kımmatlayan vaktinde, dindarların ınamının kovsap tananın kemelyan vaktinde, merhum Sapar Murat Niyazov bilen bahsesi kurap, halkı öngüsünden hem çıkkınsız halı düşürüp, halkta özüne bulan nâgileliği arttırıyar.
Deyip akalli yaşayıca etti. Türkmen metruvatının mağlumatına göre, arkadağda uğurlayan metçit 30 bin adamı niyetlenip, hogunlarlığı metes çağaları kömök vermek koyunca Kurbanoğlu Berdimuhammedov adındaki hayır sahavat kazanasının seri istelerinin hasabını uğurlayar. Tədi metçidin umumi meydani 34,5 gektarı den olup, ol bir vada 15 mingden qovraq adamın namazı durmağına mümkünçülük görmeli. Bundan başqa, metçidin 1500 adama niyetlenen sadaka zayi olmalı. Baş metçidi her yerinin beyikliği 104 metre yetken minaraların dördüsü veder. Olarda yokor tiyirlikli liftler oturdular. Minaraların içinde dürlü dolanırış otoğları, sultanını duğuşluk, gepleşik geçirmeye niyetlenen yürüyte otoğlar yerleşer deyip Türkmen metduvatı minaraların bir yerine 97 metr belentlikte Sineciş meydançasını kurmağın hem göz önüne tutulayanlığını haber verdi. Son yıllarda Türkmenistan, Mari, Daşoğuz, Levap, Balkan velayetlerine hem bu sevdiklerin baş metciyetlerini kurup ulanmağı verdi. Aşkıvadın Parahat 7 yaşayış toplumunu Hedreti Ömer metciyidin açtı. Ama bu ul deskalara karışlanan seri isteler varadaki mağlumatları çap etmedi. Hükümet tankıçıları Türkmen hakimiyetlerini yurtta uğurlayan kuruluşları, soltanlı metciyetlerin kuruluşlarını korrupsiya maksatlar için ulanmakta iplasa yerli finçilerin kaviri Aşkıvadi dine azatlıkları çeyeklendirmekte. Metcitleri ve devletten aylık alayan dinarları, sultanını haz ziyaretine gidiyenleri ilatı gözükçülükte saklamak için ulanmakta ipliyar. Birleşen Ştatların halkarı din azatlığı komisyası 2025 yılda kasavatını Türkmenistan'ı yine de ayrıtın arada dörüdeyen yurt hükmününü hasiyetlendirdi.
Hurmatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen haberler gündeliğimizin şunki sanını geçirip kutarıyoruz.